Φίλοι μου, γεια σας. Όσοι ακούτε την audio εκδοχή του Legal Matters, μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify ή στο Apple Podcasts. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στη διάδοση του podcast και το να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Πριν δύο χρόνια, στις 3 του Μάρτη του 2022, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τους νόμους για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με βάση τη νέα νομοθεσία, πάμε από τους 30 στους 20 Δήμους και δημιουργούνται και 5 επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης, ΕΑΟ. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με το φίλτατο μου Ανδρέα Νασιώτη. Αγαπητέ μου Ανδρέα, καλώς όρισες αυτή τη φορά ως υποψήφιος.
Καλώς σε βρίσκω, Χριστόφορε.
Το προηγούμενο podcast ήταν το Δεκέμβρη του 2022.
Ναι.
Αλλά τότε δεν ήσουν υποψιασμένος.
Τότε με είχες προσκαλέσει ως γραφειοκράτη.
Ως τεχνοκράτη. Ως Μανδαρίνο.
Αποφύγαμε ευτυχώς τον τίτλο του Μανδαρίνου, αλλά ναι, είχαμε συζητήσει άλλα θέματα. Τώρα θα ασχοληθούμε με εντελώς διαφορετικό.
Με αφορμή την υποψηφιότητά σου, θέλω να δούμε και το τι είναι αυτή η μεταρρύθμιση, τι προνοεί, ειδικά οι οργανισμοί επαρχιακής αυτοδιοίκησης. Πριν όμως να δούμε αυτά, όταν άκουσα ότι θα είσαι υποψήφιος, πραγματικά εγώ εξεπλάγην κάπως, διότι λέω τώρα ας πούμε ο Ανδρέας είναι συνταξιούχος, τέλειωσε στη δημόσια υπηρεσία, γενικός διευθυντής, τι πάει να μπλέξει τώρα με τις ιστορίες? Ναι. Και θέλω να μου πεις για ποιο λόγο αποφάσισες.
Μερικές φορές με απασχολεί και εμένα το ερώτημα του.
Έδωσες απάντηση?
Νομίζω πως ναι. Να σου περιγράψω λίγο τη διαδρομή μου την επαγγελματική, γιατί νομίζω από ότι με την περιγραφή θα καταλάβεις την απάντηση κατευθείαν. Ξεκίνησα, Χριστόφορε, με σπουδές στην αρχιτεκτονική, στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείων. Ήρθα νέος αρχιτέκτονας, δούλεψα για μερικούς μήνες σε ένα ιδιωτικό γραφείο και μετά δούλεψα για 6 χρόνια στο ενιαίο ρυθμιστικό σχέδιο Λευκοσίας. Εκεί, χωρίς να ήμουν τότε πολεοδόμος, διαπίστωσα τι σημαίνει πολεοδομία και πολεοδομικός σχεδιασμός κτλ. Και μάλιστα σε έναν περιβάλλον ιδιαίτερα γόνιμο και προκλητικό, διότι τότε σχεδιάζαμε. Μερικά χρόνια μετά την εισβολή και την έναρξη της κατοχής, σχεδιάζαμε πώς θα αναπτυχθεί μελλοντικά μία ενιαία πρωτεύουσα της Κύπρου. Ήταν κάτω από την καθοδήγηση, την πολιτική του Μακαρίτη, του Λέλου, του Δημητριάδη και του Μουσταφά Κιντζή, δύο άνθρωποι ιδιαίτερα εμπνευσμένοι και βλέπαν πολύ μακριά για την εποχή τους. Συνεργαστήκαμε τότε, δουλεύαμε με ένα σωρό από ειδικούς διαφόρων τομέων που έρχονταν στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Έθνη, εργαζόμενοι για χαρτίρι των Ηνωμένων Εθνών, για να παράξουμε αυτό το έργο. Στη συνέχεια, έπια μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο για δύο χρόνια στην Πολεοδομία και Χωροταξία. Και επιστρέφοντας στο Τμήμα Πολεοδομίας και Γύσεως πλέον Λειτουργός Πολεοδομίας, ήμουν στην παρόν και συμμετέχον στην έναρξη της εφαρμογής του νόμου περί πολεοδομίας και χωροταξίας το 1990. Ήταν τότε που δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά τοπικά σχέδια και αρχίσαν να γίνεται πολεοδομικός έλεγχος. Τότε γινόταν μόνο οικοδομικός έλεγχος. Και βεβαίως αφού δούλεψα εκεί μέχρι το 2001, διορίστηκα έπαρχος Κερίνιας, πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών ως έπαρχος. Επειδή τα καθήκοντα του Υπάρχου Κερινιάς εξ αντικειμένου ήταν πολύ περιορισμένα, δυστυχώς, ασχολούμουν με τα θέματα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μου εξειδίκευσης. Άρα είχα την ευθύνη ότι οποιοδήποτε νομοθεσίας ή απόφασης είχε σχέση με πολεοδομία και οικοδομές, αδειοδότηση, νομοθεσίες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα, ενεπλάγιν και στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα λοιπόν τα αντικείμενα που
εμπλήττουν
στις αρμοδιότητες του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης είναι αντικείμενα τα οποία δούλεψα για πάρα πολλά χρόνια. Έχοντας δουλέψει επίσης και συμμετάσχει και στην έναρξη της πρώτης προσπάθειας για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που ήταν γύρω στο 2010, κάπου εκεί, και ως έπαρχος Κερίνης αλλά και στη συνέχεια ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακολούθησα την διαδρομή που ακολουθήθηκε τα επόμενα πολλά χρόνια, τις διεργασίες, τους διαλόγους, τους συμβιβασμούς, τις διαπραγματεύσεις που έγιναν σε όλα τα επίπεδα για να καταλήξουμε, όπως είπες, τον Μάρτιο του 2022 με την ψήφιση των τριών νομοσχεδίων σε νόμους για τη μεταρρύθμιση. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, ένιωθα ότι και άρχισα να διαβλέπω και να διαπιστώνω και τη σωρία των προβλημάτων που θα συναντήσουν κυρίως οι επαρχιακοί οργανισμοί στην πρώτη θητεία των αιρετών τους αξιωματούχων, αισθάνθηκα ότι η εμπειρία και οι γνώσεις που είχα εξ αντικειμένου πλέον συσσωρευμένες με προσκαλούσαν και με προκαλούσαν στο να εμπλακώ στην προσπάθεια αυτή. Δηλαδή είναι μια τεράστια προσπάθεια που έχει να κάνει με την καθίδρυση για πρώτη φορά αυτών των πολύ σημαντικών οργανισμών, κατά τη δική μου άποψη, και δεν έχει σχέση αυτό με την υποψηφιότητα μου, νομίζω πως η αναντικειμενική εκτίμησή μου. Κατά τη δική μου άποψη, λοιπόν, οι επαρχιακοί οργανισμοί είναι η μεγάλη κατάκτηση της μεταρρύθμισης που κάνουμε σε αυτή τη φάση. Σημειώνω ότι η εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο δεν πρέπει να την βλέπουμε αποσπασματικά και κοντόφθαλμα, με την έννοια ότι εθεσπιστήκαν οι πρώτες νομοθεσίες πριν δεκαετίες, επέρασαν έναν κύκλο ζωής που τις οδήγησαν στο τέλος αυτής της φάσης τους. Έχουμε τώρα την πρώτη μεταρρύθμιση, κατά τη γνώμη μου, και αναμένω φυσιολογικά, όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη, ότι στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε και έναν επόμενο στάδιο μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο λόγος είναι απλός. Οι ανάγκες μας μεταβάλλονται, το περιβάλλον μας μεταβάλλεται, άρα και οι απαντήσεις στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας αναγκαστικά εξελίσσονται. Άρα, εκείνο που σημειώνω εγώ είναι ότι η μεταρρύθμιση είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ούτε να καταλήγουμε σε πεσημιστικές διαπιστώσεις ότι αυτή η μορφή μεταρρύθμισης που θα εφαρμόσουμε σε 2 μήνες είναι και η τελική και δεν τα καταφέραμε και απέχουμε από το ιδανικό και ούτω καθεξής. Μπορεί ο καθένας από εμάς να προσδοκούσε κάτι διαφορετικό από την μεταρρύθμιση σε αυτήν τη φάση. Όμως αυτήν έχουμε.
Με αυτή θα δουλέψουν.
Έχουμε ενός παράγωγων διαδικασιών που ενώ κάποιοι προσπάθησαν να τις αμφισβητήσουν, να τις υποβαθμίσουν και να τις εκθέσουν, εγώ πιστεύω πως είναι διεργασίες που δημοκρατικά συμβαίνουν όταν διαμορφώνονται τέτοιας εμβέλειας αλλαγές. Δέστε τι συμβαίνει για παράδειγμα στα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση όπου ένα νομοθέτημα όπως συγγραφεί στο πρώτο draft καταλήγει και να ψηφίζεται.
Εντάξει, εδώ όμως υπάρχει και η δήλωση του πρώην Υπουργού Εσωτερικών του Πετρίδη, που είπε ότι εγώ άλλο νομοσχέδιο πήρα στη Βουλή, που προνοούσε 5 Δήμους με βάση την έκθεση των Άγγλων Υπηρογνωμών, και τελικά καταλήξαμε στους 20 Δήμους. Οπότε εδώ ο πολίτης, επειδή είναι και υποψιασμένος εναντί των κομμάτων, συμφωνώ ότι γίνεται η δημοκρατική διεργασία στη Βουλή, γίνονται συμβιβασμοί και ούτω καθεξής, όμως καταλήξαμε να έχουμε σε έναν κράτος των 800.000 όπως είμαστε 20 Δήμους. Οπότε αν το δούμε μόνο του.
Χριστόφορε, όμως υπάρχουν και άλλες μορφές, άλλοι τύποι αυτοδιοίκησης που για παράδειγμα μπορεί σε μια πόλη όπως τις Βρυξέλλες να έχει όντως 20 Δήμους. Η σημασία δεν έχει ο αριθμός, ο απόλυτος αριθμός.
Ναι.
Σημασία έχει πώς γίνεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Και σημειώνω πράγματι ότι ο καθένας από εμάς, όταν ερωτηθεί, μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό αριθμό σαν ιδανικό για την μεταρρύθμιση που εψηφίστηκε. Ο κύριος Πετρίς μπορεί να λέγαινε 5, εγώ μπορεί να λέγα 8, κάποιος άλλος 15 και άλλος εγκαταλήξαμε στους 20. Το ερώτημα είναι ένα. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από το τι έχουμε σήμερα?
Είναι.
Πιστεύω πως είναι. Είναι, δηλαδή, αν καταφέραμε και λειτουργούσαμε ως σύστημα με τον τρόπο που λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα, με το πολυάριθμο όργανα που έχουμε σήμερα, τα λιγότερα που εξασφαλίσαμε μέσω της μεταρρύθμισης, σίγουρα είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει μέσα από τις εμπειρίες και τις διαπιστώσεις μας σε 5 χρόνια να πάμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Και ήδη, καθώς με αφορά τουλάχιστον σαν υποψήφιο ναι. για τους επαρχιακούς οργανισμούς, την Προεδρία του Οργανισμού στη Λευκοσία, ήδη έχω δηλώσει μέσα στις προγραμματικές μου θέσεις πώς βλέπω ότι πρέπει να εξελιχθεί στη συνέχεια ο ρόλος των επαρχιακών mm-hmm. οργανισμών. Δεν υπάρχει τίποτε που παραμένει στάσιμο μέσα στη ζωή.
Ωραία. Τώρα, όταν πήρε την απόφαση, εσύ πώς το. Πρώτα, φαντάζομαι, αποφάσισε ο ίδιος ότι σε ενδιαφέρει. Μετά, επικοινώνησε αυτή σου η σκέψη με άλλους.
Άρχισα να συζητώ με φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, παλιούς κτλ. Και, mm-hmm. και από όλους έπαιρνα θετικά σχόλια και ενθάρρυνση ότι έπρεπε να προχωρήσω.
Ναι.
Στο τέλος της ημέρας, κατέληξα να συζητώ καταρχήν και με κόμματα.
Mm.
Συζήτησα και με το ΑΚΕΛ, συζήτησα και με άλλα κόμματα. Τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί για την ώρα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη θέση που διεκδικώ.
Ποιοι δεν είναι τοποθετηθεί.
Η ΕΔΕΚ, για παράδειγμα, δεν έχει τοποθετηθεί. Το κίνημα οικολόγων Συμμαχία Πολιτών δεν έχει τοποθετηθεί. Το καινούριο Volt δεν έχει τοποθετηθεί. Mm. Ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα καταλήξουν να κάνουν τις επιλογές τους.
Ναι.
Όμως, εκείνο που πραγματικά αισθάνομαι ότι πρέπει να σημειώσω εδώ και επαναλαμβάνω ότι δεν το κάνω διότι έχω αυτή την κατάσταση μπροστά μου προσωπικά, σαν
ναι.
υποψήφιος.
Ναι.
Εκείνο που πιστεύω ακράδαντα είναι πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι εκλογές προσωπικότητων. Τα κόμματα μπορεί για τους δικούς τους λόγους το καθέναν. Φτάσαμε να μιλούμε και για το ότι δεν πρέπει να νικήσει ο ένας και γιατί θα γιορτάζει το βράδυ κτλ. Αυτά νομίζω είναι. Είναι χαρακτηριστικά ανώριμων κοινωνικών συνόλων. Mm. Εκείνο που πιστεύω ότι πρέπει να πριτανεύει στο μυαλό κάθε ψηφοφόρου, κάθε εκλογέα, ανεξάρτητα από την κομματική του προέλευση, ανεξάρτητα από τις επιλογές του σε πολλά άλλα θέματα, είναι να δει τους υποψηφίους που έχει μπροστά του για την κάθε θέση. Να τους αξιολογήσει και να ακούσει προσεκτικά και να αναζητήσει απαντήσεις σε βάθος, όχι απλώς συνθήματα και τίτλους ή συνθήματα. Πρέπει να ακούσει και να αναλύσει τι μου λέει αυτός ο υποψήφιος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητας του. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν εκλεγεί ένας άνθρωπος και αναλάβει αυτά τα καθήκοντα για 5 χρόνια, έτσι να κάθεται δίπλα που την καρέκλα του, εκεί που θα παίρνει τις αποφάσεις, μαζί με ένα συμβούλιο βεβαίως.
Έτσι
να κάθεται οποιοδήποτε κόμμα για να του υποδεικνύει πώς θα λειτουργεί, τι θα κάνει. Εξαρτάται λοιπόν από την κάθε προσωπικότητα, την ιστορία της, την αξιοπιστία της προσωπικότητας, τα πεπραγμένα του κάθε ανθρώπου, οι γνώσεις του, οι εμπειρίες του, οι ικανότητες του, πώς θα λειτουργήσει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούμε για την πρώτη θητεία αιρετών οργάνων των επαρχιακών οργανισμών, θεωρώ ότι είναι κρίσιμη σημασία οι άνθρωποι που θα αναλάβουν και τους 5 οργανισμούς να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα οδηγήσουν το σκάφος από το λιμάνι μέσα σε φουρτούνες, γιατί θα έχει φουρτούνες, και να είναι ασφαλές το σκάφος.
Τούτο που συζητείτε, αν πρέπει να είναι πολιτικός, αν πρέπει να είναι τεχνοκράτης, ειδικά ο επικεφαλής των επαρχιακών οργανισμών, εσένα η γνώμη σου ποια είναι, πώς στέκεσαι?
Η γνώμη μου είναι ότι, πολύ απλή βασικά, καλά να είναι και που τα δύο. Όμως σημειώνω ότι τεχνοκράτης δεν γίνεσαι από τη μια μέρα στην άλλη.
Ναι.
Για να είσαι τεχνοκράτης πρέπει να αποκτήσεις σωρευτικά προσόντα και εμπειρίες μέσα στα πολλά χρόνια. Πολιτικός μπορεί να γίνεις κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση από τη μια μέρα στην άλλη. Με την έννοια ότι ο πολιτικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταξιώνεται στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και σε κάποια στιγμή μπορεί να είναι νωρίτερα ή αργότερα για τον καθέναν από εμάς, σε κάποια στιγμή αποφασίζει ότι το ενδιαφέρον του για τα κοινά θα το μετουσιώσει σε εμπλοκή στα κοινά.
Ναι.
Αυτή η φάση για μένα ήρθε σε αυτόν το στάδιο. Θεωρώ ότι έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου ως τεχνοκράτης. Έχω αποκτήσει δεκαετιών εμπειρία και γνώσεις, άρα αυτά τα θέτω μπροστά στον κάθε εκλογέα μαζί με την αξιοπιστία μου και τα πεπραγμένα μου για να τα κρίνει. Ταυτόχρονα όμως το ενδιαφέρον μου συνεχίζει να είναι αμείωτο για τα κοινά. Και μετά και από την εμπλοκή μου στην εκλογική διαδικασία υποστηρίζοντας τον Ανδρέα τον Μαυρογιάννη, αισθάνθηκα ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη για να προσφέρω την υποψηφιότητα μου στους συμπολίτες μου για τη θέση του Προέδρου.
Ναι, κοιτάζοντας και τους υποστηριχτές της υποψηφιότητας σου, βλέπω ότι βασικά ήταν ήδη ή μεγάλο μέρος των ίδιων ανθρώπων που υποστηρίξαν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Άνθρωποι που έρχονται από πολλούς κομματικούς
χώρους. Ναι, από πολλούς κομματικούς
χώρους. Άνθρωποι καταξιωμένοι, τους οποίους και με την ευκαιρία της κουβέντας μας της σημερινής, ξανά θέλω να τους ευχαριστήσω. Θα τους ευχαριστήσω και αύριο βεβαίως.
Ναι, αύριο είναι η παρουσίαση επίσημη.
Αύριο είναι η επίσημη, με επίσημη. Είναι μια φιλική συγκέντρωση φίλων και υποστηριχτών στα γραφεία που έχουμε ενοικιάσει, mm-hmm. Για να παρουσιάσουμε βασικά τις προγραμματικές θέσεις.
Ναι.
Είναι μια φιλική εκδήλωση, τίποτε το επίσημο και το βαρύ του λοιπόν, μεταξύ φίλων με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, να πω δύο πράγματα, την ουσία βασικά των προτάσεων που καταθέτω μπροστά στους εκλογείς, ελπίζοντας ότι θα τους πείσω για να με ψηφίσουν.
Από τους υποστηριχτές, εντάξει, πέρα από τα γνωστά ονόματα, ο Πρόεδρος Βασιλείου, η κυρία Βασιλείου, Ερατόκο Ζάκου Μαρκουλίου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και πολλοί άλλοι, Άννα Θεολόγου κλπ. Εγώ ξεχώριζα τον Σωτήρη τον Καϊάφα και τον Κανάρη.
Ναι, και εγώ τους εξεχώρισα διότι,
διότι
ναι, είναι άνθρωποι,
λόγω ποδοσφαίρου.
Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι ιδιαίτερα ποδοσφαιρόφιλος.
Τι ομάδα είναι;
Δεν θα τον παραστήσω. Δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα για να μην πει που δεν ποτέ ασχολήθηκα με το ποδοσφαίρο. Αλλά ελπίζω να μην μετρήσει αυτόν εις βάρος μου υποψήφιος.
Ναι.
Η αλήθεια όμως είναι ότι άνθρωποι που όταν ήμουν νεαρότερος τους ακούγαμε ως θρύλους, ανεξάρτητα αν της Ομόνιας ή του Αποέλ ή της Ανόρθωσης ή οποιοδήποτε. Δεν μπορείς παρά να τους σέβεσαι. Γιατί έχουν καταγραφεί στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ο καθένας στον τομέα.
Εγώ τους ανθρώπους που προσφέρουν στον τόπο τους και με αυτόν τον τρόπο, ανεξαρτήτως ομάδας από την οποία προσφέρουν, εγώ τους εκτιμώ και τους αγαπώ. Και όταν βγουν μπροστά και με υποστηρίξουν, τους σέβομαι και τους τιμώ.
Τώρα, εσύ βλέπεις να μορφωθεί η κατάσταση σαν έναν ντέρπι Δύσια και στη Λευκοσία, δηλαδή να είναι Ασιώτης Προύντζος Τωρναρίδης Γιορκάτζης;
Όχι, όχι.
Θα λειτουργήσει έτσι;
Νομίζω πως όχι. Ήδη και έχω τις απαντήσεις που δοθήκαν στη δημοσκόπηση του ΣΥΓΜΑ. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι οριμάσαμε ως κοινωνία. Όχι. Όχι, ο καθένας από τους τέσσερις υποψήφιους νομίζω που έχεις αναφέρει, Χριστόφορε μου, θα απευθύνεται καθαρά σε όλους τους εκλογείς. Εγώ, εγώ απευθύνομαι και θέλω να το σημειώσω τούτο. Απευθύνομαι για να πείσω με την υποψηφιότητα μου και το τι λέω, τι καταγράφω σαν προγραμματικές θέσεις σε όλους τους εκλογείς. Και στους εκλογείς της αριστεράς που το ΑΚΕΛ έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητά μου. Και εκείνους δεν θεωρώ ότι τους έχω δεδομένους
στο χέρι,
και θα με ψηφίσουν.
Πρέπει
να πείσω και απευθύνομαι στον καθέναν και σε εξορμήσεις που κάνουμε σε γειτονιές για να δώσουμε τα φυλάδια μας και να μιλήσουμε με τον κόσμο. Απευθύνομαι σε όλους με την ίδια εκτίμηση και επιδιώκω όλους να τους πείσω ότι εγώ που στέκομαι μπροστά τους είμαι άξιος και αξίζει να μου δώσουν την εμπιστοσύνη τους και να με ψηφίσουν. Είτε αυτή είναι της αριστεράς, είτε είναι της δεξιάς, είτε του κέντρου, είτε είναι σοσιαλιστές, είτε είναι οικολόγοι, είναι ψηφοφόροι τους οποίους επιδιώκω να πείσω, να με εμπιστευτούν με απόλυτη εκτίμηση.
Ναι, ναι. Τώρα, να πούμε λίγο τι είναι τούτη η επαρχία και οι οργανισμοί. Να εξηγήσουμε κάπως, διότι πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος, η πλειοψηφία νομίζω δεν γνωρίζει τι είναι. Έχω δει και την ιστοσελίδα andreasasiotis.com in .org που είναι .com που αναλύσει εκεί το πρόγραμμα. Αλλά πες μου έτσι με δύο λόγια, τι είναι τούτος ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης;
Να ξεκινήσω εξηγώντας γιατί είπα στην αρχή ότι είναι η πιο σημαντική αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας από τη μεταρρύθμιση. Ο λόγος είναι απλώς. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι του κεντρικού κράτους. Τοπικής αυτοδιοίκησης με αιρετά όργανα διοίκησης, ο οποίος οργανισμός καλύπτει το σύνολο του χώρου μιας επαρχίας. Βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση της Λευκωσίας μιλούμε για το τμήμα της επαρχίας μας, το οποίο ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ποτέ δεν ξεχνώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας, το οποίο είναι κατεχόμενο. Όμως, είναι και αυτή μια από τις δουλειές, πιστεύω, του επαρχιακού οργανισμού, το γεγονός ότι πρέπει μέσα από τις αποφάσεις και τις ενέργειες του να διασφαλίζει την προοπτική του να επανενωθεί και να λειτουργήσει σαν ενιαία υπαρχή μας. Okay. Και με την Κυθρέα και με την Μόρφου και με όλα τα χωριά που υπάρχουν εκεί. Άρα τούτος ο οργανισμός σε επίπεδο επαρχίας αναλαμβάνει με βάση την νομοθεσία τέσσερις βασικές αρμοδιότητες. Η πρώτη είναι τα θέματα της υδατοπρομήθειας όλων των οικισμών και των αναπτύξεων. Εξαιρούνται για την ώρα, για μια μεταβατική περίοδο 5 χρονών, οι υδατοπρομήθειες των κοινοτήτων που δεν εντάσσονται μέσα στους νέους δήμους. Εκείνη την αρμοδιότητα την κρατούν τα κοινοτικά συμβούλια για ένα χρονικό διάστημα μέχρι 5 χρόνια και μέχρι τότε θα αποφασιστεί πώς θα εξελιχθεί αυτή η περιοχή. Το δεύτερο αντικείμενο δουλειάς των επαρχιακών οργανισμών έχει να κάνει με τα αποχετευτικά συστήματα, τα υγρά λίμματα δηλαδή, και τη διαχείριση τους με αντλιοστάσια τους, τους σταθμούς επεξεργασίας, τριτοβάθμια επεξεργασία κτλ. Εκεί έχουμε βασικά τη δουλειά που κάνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας και 7 άλλα συμβούλια μικρότερης κλίμακας που αφορούν είτε ομάδες κοινοτήτων μας είτε μεμονωμένες κοινότητες, τα οποία θα ενσωματωθούν και θα έρθουν σαν αρμοδιότητα στον επαρχιακό οργανισμό.
Άρα το νερό,
υδατοπρομήθεια, αποχέτευση. Η τρίτη αρμοδιότητα έχει να κάνει με τις μονάδες επεξεργασίας των στερεών αστικών αποβλήτων. Δεν μιλούμε για την αποκομιδή των σκυβάλων από επιχειρήσεις και οικοκυριά. Μιλούμε για τις μονάδες που παραλαμβάνουν τα σκύβαλα τα οποία μαζεύονται από τις μονάδες. Μιλούμε δηλαδή για τα εργοστάσια επεξεργασίας και διαλογής, για παράδειγμα όπως εκείνον των λεγόμενων ΟΕΔΑ της Κόσης. Μιλούμε για σταθμούς διαμετακομιστικούς που πρέπει να δημιουργηθούν, δεν τους έχουμε ακόμα και έχουν σχέση με το κόστος που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό για τα σκύβαλα του. Μιλούμε για τα πράσινα σημεία, το δίκτυο των πράσινων σημείων, αν είναι ικανοποιητικό ή αν δεν είναι και πώς πρέπει να το διαχειριστούμε στο μέλλον, κινητά πράσινα σημεία και βεβαίως με την αποκατάσταση του σκυβαλότοπου της Κόσης, το οποίο παραμένει ακόμα σε μια γκρίζα περιοχή και δεν έχουμε κάνει οσαδήποτε πρέπει να κάνουμε ως κράτος για να το διαχειριστούμε. Η τέταρτη αρμοδιότητα είναι και η πιο κρίσιμη σημασίας. Δεν είναι η πιο σημαντική γιατί όλα είναι σοβαρά. Όμως εκεί είναι και η αχίλιος πτέρνα, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, του κάθε οργανισμού και της Λευκωσίας και των υπόλοιπων τεσσάρων. Εκεί ουσιαστικά ο οργανισμός θα παραλάβει από το τμήμα πολεοδομίας τους μητροπολιτικούς δήμους τους σημερινούς, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, και από τους άλλους δήμους τα καθήκοντα της έκδοσης πολεοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών και πιστοποιητικών έγκρισης. Εδώ έχουμε μια κατάσταση η οποία από την αφετηρία της, από το σημείο της παραλαβής αυτής της αρμοδιότητας, είναι βεβαρημένη και δύσκολη για τους επαρχιακούς οργανισμούς. Με την έννοια ότι θα παραληφθούν, με βάση σχετικά πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όλες οι καθυστερημένες αιτήσεις που έχουν συσσωρευτεί και για την πολεοδομική άδεια και για την άδεια νοικοδομής. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι αριθμοί των αιτήσεων αυτών των εκκρεμουσών είναι συγκλονιστικοί.
Πώς είναι?
Είναι γύρω στις 15.000 σύνολων σε όλες τις πολεοδομικές αρχές που εκκρεμούν σε όλη την Κύπρο αιτήσεις, και είναι και 15.000 αιτήσεις για την άδεια νοικοδομής.
Άρα, Λευκωσία, Ανδρέα μου, τι εννοούμε, Λευκωσία, Αναγλαντζά?
Η Λευκωσία για τον επαρχιακό οργανισμό αφορά όλη την επαρχία.
Α, για το Στρόβολο δηλαδή.
Όλους τους δήμους και όλες τις κοινότητες. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας και όλοι οι πολίτες είναι ότι θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο του επαρχιακού οργανισμού 220.000 ψηφοφόροι της επαρχίας Λευκωσίας, από τον Κάτω Πύργο μέχρι τα Λίμπια και από την Κακοπετριά και την Άλωναν μέχρι το Καϊμακλίνι. Σημειώνω τις διαστάσεις ουσιαστικά, την έκταση του χώρου.
Συνέχισε να σας δει η κάμερα μας.
Άρα λοιπόν είναι οι ψηφοφόροι από το σύνολο της επαρχίας που θα ψηφίσουν και η ευθύνη του οργανισμού θα καλύπτει όλον αυτόν τον μεγάλο γεωγραφικό
χώρο. Άρα είναι από τον πύργο που είναι και ο πύργος επαρχία Λευκωσία.
Και πήγα και είδα όταν επισκέφθηκα, ολοκληρώνω μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες τις συναντήσεις μου με όλα τους κοινοτάρχες όλων των συμπλεγμάτων και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνάντηση που κάναμε με τους ακρίτες της περιοχής της Λυρίας. Διότι είναι όντως ακρίτες και είναι ένα από τα θέματα που, στα οποία διαφωνώ με τις κάποιες απόψεις που διατυπωνούνται από αξιωματικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι τα θέματα είναι τεχνοκρατικά, λέει.
Ναι.
Γιατί όχι, δεν είναι τεχνοκρατικά τα θέματα που θα διαχειρίζεται ο οργανισμός. Το πώς θα τιμολογήσεις τη σύνδεση ενός οικοπαίδου στον πύργο και στα πηγαίνια με το δίκτυο υδατοπρομήθειας και θα το τιμολογήσεις με τον ίδιο τρόπο που τιμολογείς
τη
Λευκωσία, είναι πολιτική ερώτηση.
Ναι.
Είναι τεχνοκρατική.
Ναι.
Διότι η τεχνοκρατική απάντηση είναι ότι όποιος πιάνει νερό πρέπει να πληρώνει τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Από την άλλη όμως, δεν μπορείς δύο ανώμοιες καταστάσεις να τις μεταχειρίζεσαι με τον ίδιο τρόπο και να λες ότι επιφέρω ισότητα.
Ναι.
Άρα
είναι τέσσερις τομείς για να τα συνοψίσω.
Είναι τέσσερις τομείς.
Ίδρευση, αποχέτευση,
διαχείριση στερεών
αποβλήτων και
πολεοδομία. Πολεοδομία και οικοδομές.
Και
πιστοποιητικά έγκριση.
Και έχουμε 15.000 αιτήσεις πολεοδομίας περίπου.
Και 15 οικοδομών που οι οποίες περιμένουν εκεί στα αυτά να τις φορτώσουν στα φορτηγά όπου να είναι. 10 του Ιούνιου το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών λέει ότι θα σταματήσουν να παραλαμβάνουν όλοι αιτήσεις για 20 μέρες. Θα τις βάλουν στα φορτηγά και θα τις παραδώσουν στα γραφεία των 5 επαρχιακών οργανισμών.
Μάλιστα. Το άλλο που θέλω να δούμε είναι τη διάρθρωση του συμβουλίου. Θα υπάρχει ένα συμβούλιο, δεν είναι έτσι?
Η διοίκηση λοιπόν του επαρχιακού, του κάθε επαρχιακού οργανισμού αποτελείται από τον πρόεδρο του,
Μάλιστα.
που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία από τους ψηφοφόρους όλους της κάθε επαρχίας και από 16 μελές συμβούλιο. Πώς προκύπτει το συμβούλιο? Έχει 10 μέλη των συμβούλιων, τα οποία θα επιλεγούν από τους αιρετούς των δήμων της επαρχίας, δηλαδή θα συνέλθουν σε μια συνέλευση, αν θέλεις, μετά τις εκλογές της 9ης του Ιουνίου.
Όλης
της επαρχίας οι δήμοι, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και
δημοτικοί σύμβουλοι.
Αυτή η συνέλευση θα εκλέξει 10 μέλη, τα οποία θα εκπροσωπούν τους δήμους μέσα στο Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού.
Για ποια θητεία, 5 χρόνια?
5 χρόνια.
Και η θητεία του Προέδρου είναι 5 χρόνια.
Όλων είναι 5 χρόνια.
Και
ταυτόχρονα οι κοινότητες, οι κοινοτάρχες δηλαδή, και οι κοινοτικοί σύμβουλοι θα συνέλθουν σε μια άλλη συνέλευση για να επιλέξουν τα 6 μέλη από τα 16.
Οι κοινότητες που είναι εκτός της.
Που δεν βρίσκονται μέσα σε ενοποιημένους
δήμους.
Που παραμένουν κοινότητες.
Άρα αν μια κοινότητα ήδη συμπτύσσεται με ένα δήμο και πάει να υπάρχει, δεν θα...
Έχει ούτως και άλλους αντιδήμαρχων
γίνει η κοινότητα. Έχουμε πολλούς αντιδήμαρχων.
Έχουμε μόνο αρκετούς, ναι.
Ωραία, άρα έχουμε 10 μέλη που θα ψηφίσουν οι δήμοι και 6 κοινότητες. Θα είστε σύνολο 17.
17 μέλη με περιλαμβανομένου του Προέδρου.
Ναι. Μπήκε μια συζήτηση ότι ο Πρόεδρος έπρεπε να διορίζεται, να μην εκλέγεται. Τούτον εσύ πώς το είδες?
Είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να την συνεχίζουμε για την επόμενη δεκαετία. Όμως νομίζω ότι πλέον δεν προσφέρει οτιδήποτε να το κουβεντιάζει οποιοδήποτε, διότι έχουμε χίλιες απόψεις, δεν θα συμφωνήσει κανένας με κανένας στο τέλος της ημέρας. Σημασία έχει ότι να αναλάβει τούτος ο άνθρωπος την ευθύνη της του πρώτου μεταξύ των 17 του αιρετών του επαρχιακού οργανισμού. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσωπικότητα που θα αναλάβει τον ρόλο του Προέδρου, διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι τα υπόλοιπα 16 μέλη να έχουν και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων.
Ναι.
Άρα το πώς θα ενεργεί και πώς θα οργανώνει την εργασία των αιρετών οργάνων ο Πρόεδρος έχει τεράστια σημασία για το τελικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Όμως το management που λέμε θα το έχει ο Πρόεδρος, έτσι? Το Συμβούλιο είναι να συγκαλείται μια φορά την εβδομάδα.
Ο Πρόεδρος έχει και γενικό διευθυντή ο κάθε επαρχιακός οργανισμός και έχει και τους επιμέρους διευθυντές των διαφόρων τομέων των δραστηριοτήτων.
Άρα θα υπάρχει μια υπηρεσία.
Υπάρχει μια πλήρης υπηρεσία. Σημειώνω ότι για την υδατοπρομήθεια και τις αποχετεύσεις θα μετακινηθεί το σύνολο του προσωπικού των σημερινών συμβουλίων υδατοπρομήθειας και αποχετεύσεων όπου υπάρχουν, γιατί νομίζω στην Πάφο το ένα από τα δύο δεν υπάρχει, αλλά στη Λευκωσία το σύνολο του προσωπικού των δύο συμβουλίων των σημερινών θα μετακινηθεί και θα ενσωματωθεί στην δομή και το οργανόγραμμα του υπαρχιακού οργανισμού. Εκεί που υπάρχει ένα θέμα όμως ναι. είναι στη στελέχωση της υπηρεσίας που θα διαδοτεί. Εκεί θα έχουμε μία ποικιλία προσωπικού.
Τις πολεοδομικές άδειες εννοείς.
Και τις άδειες οικοδομής.
Ναι.
Εκεί θα πάρει ο κάθε οργανισμός το προσωπικό ή την πλειονότητα του προσωπικού καλύτερα του κάθε επαρχιακού γραφείου mm-hmm. της πολεοδομίας. Άρα θα, όλο το προσωπικό στο επαρχιακό γραφείο πολεοδομίας θα έρθει για να αποσπαστεί εδώ ή στην υπηρεσία του επαρχιακού οργανισμού για μια μέγιστη περίοδο 18 μηνών. 18 μηνών.
Και μετά?
Μετά, οσιδήποτε δεν διεκδικήσουν θέσεις από τις μόνιμες που θα προκηρύξει ο οργανισμός, ναι. θα επιστρέψουν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως.
Ναι. Θα παραμείνει και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως στο κεντρικό κράτος.
Βεβαίως θα παραμείνει, διότι ναι. το Τμήμα Πολεοδομίας δεν αποτελείται μόνο από τα επαρχιακά γραφεία. Θυμίζω ότι κάνει ένα σωρό να λέζονται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως. Mm-hmm. Θα μείνουν τα κεντρικά γραφεία προφανώς, αλλά πιθανόν να υπάρχουν και μικρά κλιμάκια σε επαρχιακό επίπεδο για να κάνουν, για παράδειγμα, ζωνοποιήσεις, τροποποιήσεις ζωνών κτλ. Όμως, πέραν των λειτουργών του δημοσίου, της πολεοδομίας δηλαδή, θα πάρει και λειτουργούς από τους δήμους, εκείνους που βγάλουν τις άδειες οικοδομής σήμερα. Άρα θα πάρει ορισμένο αριθμό και από τον κάθε δήμο στην υπηρεσία του για την έκδοση αδειών οικοδομής και επιπρόσθετα θα υπάρχουν και 105 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, δηλαδή είναι άνθρωποι από τους οποίους θα γίνει αγορά υπηρεσιών για μια περίοδο μέγιστη 2 χρόνων, 24 μηνών, mm-hmm. που θα έρθουν να ενωθούν και να υποστηρίξουν την αδειοδότηση. Θα μην υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Γιατί αποφασίστηκε να ενισχυθεί αυτός ο τομέας με αυτόν τον προσωπικό? Η δική μου απάντηση είναι ότι το κράτος μας αναγνωρίζει πλέον επίσημα ότι για πολλά χρόνια άφησε τις υπηρεσίες που αδειοδοτούν, που βγάζουν άδειες, να είναι υποστελεχωμένες. Και αναγνωρίζει πλέον ότι για να φτάσει στα ελάχιστα επίπεδα στελέχωσης έπρεπε να έχει ακόμα 105-110 λειτουργούς σε όλη την Κύπρο. Όμως, ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν επιμετρήθηκαν αυτές οι ανάγκες και φτάσαμε στους αριθμούς που αναφέρουμε τώρα, δεν συνυπολογίστηκαν ορισμένες άλλες υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν τους οργανισμούς, διότι υπάρχουν νομοθεσίες που οδεύουν προς τη Βουλή και θα ψηφιστούν ναι. μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως για παράδειγμα η νομοθεσία για τις επικίνδυνες οικοδομές,
ναι.
η νομοθεσία για τις κοινόχτητες οικοδομές, τα μέτρα που εξαγγέλει ο Υπουργός για την απλοποίηση διαδικασιών κτλ. Που επιβαρύνουν τους οργανισμούς και με νέες υποχρεώσεις. Αφήνω το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει στελεχωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ο τομέας της επιβολής της νομοθεσίας. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε μύριες παρανομίες να συμβαίνουν και δεν μιλώ για τις μικρές και ναι. τις ασήμαντες, μιλώ για μεγάλα πράγματα.
Τούτο που ανακοινώσαν πρόσφατα ο Υπουργός Εσωτερικών ότι θα έχει fast track για πολεοδομικές άδειες. Επηρεάζει τον οργανισμό.
Επηρεάζει και ο Υπουργός του συνέδεσε σε διάφορες δηλώσεις του με την έναρξη της λειτουργίας των επαρχιακών οργανισμών ημερολογιακά.
Ναι.
Για να συμβεί αυτό, για να εφαρμοστούν στην πράξη, πρέπει να γίνουν νομοθεσίες, πρέπει να γίνουν νομοθετικές τροποποιήσεις. Δεν έχουν γίνει.
Α, δεν έχουν γίνει ακόμα. Άρα ακόμα είναι σωστά.
Επιπλέον, σημειώνω ότι το ΕΤΕΚ, που ήταν από τους κύριους διαβουλευτές με τον Υπουργό για να φτάσουν σε αυτόν τον πακέτο μέτρων, ακόμα κάνει μια εσωτερική διαβούλευση με τα μέλη του. Αν θα προχωρήσει με αυτά τα 22, αν θα είναι 21 ή θα είναι διαφοροποιημένα. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έχει καταλήξει.
Ναι.
Όμως σημειώνω ότι ενώ ορισμένοι θα έλεγαν ότι με την απλοποίηση θα ελαφρύνει, θα μειωθεί η εργασία του οργανισμού, τούτο ίσως να είναι ο ευσεβής πόθος. Όμως όταν βάζεις προθεσμίες στην περίοδο που μία αρχή έχει στη διάθεση της για να δει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αίτησης,
ναι.
διαφορετικά λέει το πακέτο των μέτρων, διαφορετικά δεν προλάβει μες στην προθεσμία του την αρχή να αποφανθεί ότι έχει τούντες ελλείψεις ή τούντα τα λάθη στην πίστη σου, ένα σύστημα, ένα πρόσωπο ψηφιακό, να εκδίδει μια βεβαίωση, η οποία βεβαίωση θα έχει το χαρακτήρα της άδειας. Και θυμίζω ότι μαζί με τις άδειες συνδέονται το τέλος της διαδικασίας και τίτλοι ιδιοκτησίας.
Ναι.
Άρα, αν εκεί για οποιοδήποτε λόγο εξαντληθεί μια προθεσμία και το σύστημα βγάλει αυτόματα
μια βεβαίωση,
χωρίς καν να χρειαστεί να πατήσει κάποιο ναι. ένα κουμπί, θα είναι απλώς μετρά 20 μέρες
ναι.
ή 30, δεν έχει σημασία. Θα πηγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα υπέχει την έννοια της άδειας.
Δεν είναι μέσα στα πλαίσια όμως της κουβέντας ότι θα έχουν ευθύνη οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί που υποβάλλουν
θετήσεις. Εμένα, Χριστόφορε, δεν με ικανοποιεί τούτη η απάντηση. Δεν με ικανοποιεί διότι...
Ναι, αλλά υπάρχει και τούτο το στοιχείο στην
υπάρχει
πρόταση.
Υπάρχει το στοιχείο, αλλά ποια είναι η απάντηση, τι θα συμβαίνει αν έχουμε λάθη και εκτροπές και παραλήψεις σε την περίπτωση. Η απάντηση είναι ότι θα ενεργεί το τεχνικό επιμελητήριο με τις διαδικασίες του. Εμένα τούτο δεν μου αρκεί διότι οι επιπτώσεις από λαθασμένη κατάληξη των διαδικασιών είναι και μόνο στον πελάτη. Δηλαδή αν έρθω εγώ για να θέσω σε έναν αρχιτέκτονα μία μελέτη ή σε έναν μηχανικό οποιονδήποτε τεχνικό και αυτό το πράγμα έχει ελαττώματα το προϊόν που θα μου φέρει πίσω, οι επιδράσεις, οι αρνητικές επιδράσεις δεν είναι μόνο πάνω σε μένα που του ανέθεσα τη μελέτη. Υπάρχουν πιθανότατα και επιδράσεις πάνω σε γείτονες. Υπάρχουν πάνω σε κοινόχρηστους χώρους. Υπάρχουν περιπλοκές στην οικοδομική βιομηχανία και στη διαδικασία αναδιοδότησης, οι οποίες δεν επιλύονται με τόσο απλές συνταγές.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν από ένα λάθος ή μια παράληψη ή μια καθυστέρηση προκύπτει επίπτωση σε έναν γείτονα, ποιος θα αναλάβει ναι. την ευθύνη και πώς θα και τι σημαίνει ακριβώς του την ευθύνη ναι. για να είμαι ειλικρινής.
Εντάξει, να το δούμε στην πορεία. Τώρα, αυτά που μας περιέγραψες ότι θα συμπτυχθούν οι υπηρεσίες, έχει γίνει τίποτε μέχρι σήμερα ή ξεκινούν όλα μετά τις εκλογές?
Έχουν γίνει μελέτες. Έχουν από ό,τι μαθαίνω.
Σαν να πούμε, γραφεία υπάρχουν που θα πάτε εσείς, όποιος θα εκλεγεί.
Στην περίπτωση της Λευκοσίας, ναι. δεν είμαι σίγουρος για τις άλλες επαρχίες.
Στην Αμόχωση τον ψάχναν από ό,τι ξέρω, νομίζω ναι, βρήκα.
Αλλά δηλαδή. Στην επαρχία Λευκοσίας ενημερώθηκα ότι έχει ληφθεί απόφαση για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του υπαρχιακού οργανισμού στα γραφεία του Συμβουλίου Υδάτων Προμήθειας Λευκοσίας ή στην Λεωφόρον
Αθαλάς.
Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Η διοίκηση μου έχουν πει θα εγκατασταθεί στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων στην παλιά Λευκοσία. Τώρα, αν είναι αρκετό ο χώρο.
Αλλού υπηρεσίες και αλλού η διοίκηση.
Ναι, ναι, τούτο νομίζω ότι δεν είναι κατά ανάγκη.
Δηλαδή
δημιουργεί θέμα. Mm. Ιδίως για την πρώτη περίοδο όπου πρέπει να βρεθούν λύσεις προσαρμογής, αν θέλεις, και μεταβατικές προσαρμογές. Εκείνον όμως που νομίζω ότι πρέπει να βεβαιωθούμε είναι ότι πράγματι υπάρχουν οι χώροι αυτοί, γιατί βλέπω ότι γίνονται κάποιες εργασίες επέκτασης αυτών των γραφειακών χώρων. Όμως δεν είναι εκείνο το σημαντικό. Το σημαντικότερο όλων πιστεύω είναι το πώς θα παραδοθεί έγκαιρα, που δεν έχει παραδοθεί έγκαιρα στην πραγματικότητα, αυτόν η ψηφιακή πλατφόρμα Υπόδαμος, η οποία σύμφωνα και με τις δηλώσεις όλων των επισήμων που εμπλέκονται.
Υπόδαμος.
Υπόδαμος είναι ο πρώτος πολεοδόμος, Χριστόφορε, ο αρχαίος Έλληνας πολεοδόμος. Όταν βλέπεις σχέδια πόλεων.
Είναι με ύψιλον ή με γιώτα?
Με γιώτα.
Με γιώτα.
Με γιώτα και είναι το υποδάμιο σύστημα, είναι το σύστημα με τους δρόμους που διασταυρώνονται κάθετα ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή όταν βλέπεις τετράγωνα και ορθογώνια, ναι. παραδείγματος χάρη, Υόρκη. Τυπικό παράδειγμα είναι οι αμερικανικές πόλεις ναι. που σχεδιάζονταν εξ υπαρχής,
ναι.
είναι το υποδάμιο σύστημα που υιοθετούσαν. Αλλά και οι Ρωμαίοι είχαν,
ναι.
εφαρμόζαν υποδάμιες αρχές.
Άρα περιμένουμε τον υπόδαμο να μπει σε εφαρμογή?
Περιμένουμε να παραδοθεί πρώτα πριν να πει.
Ναι, παραδόθηκε.
Όχι, δεν παραδόθηκε. Ακόμα τον δουλεύουν.
Και τι θα κάνει ο υπόδαμος? Είναι πλατφόρμα.
Ο υπόδαμος είναι οι προδιαγραφές του ότι θα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιείται από όλους τους μελετητές για να καταθέσουν ψηφιακά αιτήσεις για άδεια νοικοδομής και πολεοδομική άδεια.
Ναι.
Και ο οποίος θα επιτρέπει κιόλας την επεξεργασία των αιτήσεων μηχανογραφημένα. Τώρα θα μου πεις.
Όπως το iJust σε εμάς, ας πούμε.
Ναι, φοβάμαι την σύγκριση, διότι ξέρουμε
ναι.
πού κατάληξε το
iJust. Το iJust μια χαρά είναι.
Ναι, ναι, το iJust ξέρουμε πού κατέληξε δυστυχώς. Ο υπόδαμος με ανησυχεί έντονα, διότι ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Η πιλωτική εφαρμογή του δεν έχει γίνει ακόμα. Είμαστε 60 μέρες πριν πριν την έναρξη λειτουργίας υποτίθεται του συστήματος.
Ούτε το έχετε δει, φαντάζομαι.
Οι λειτουργοί που θα το χειρίζονται δεν το έχουν στο σύνολο του για να γίνει πιλωτική εφαρμογή και διόρθωση λαθών. Και παρότι γίνονται προσπάθειες, επειδή έχουμε δει ξανά και ξανά τέτοιες προσπάθειες και εξαγγελίες και μεγάλες προσδοκίες να διαψεύδονται, αισθάνομαι ότι τούτη όλη η προεργασία πρέπει να γίνει πολύ πιο νωρίς.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι τουλάχιστον από τον Ιανουάριο θα περίμενα ότι η ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να εφαρμόζεται πιλωτικά, να δοκιμάζεται, να διορθώνεται, έτσι ώστε την 1η του Ιουλίου που θα πέσει πάνω στους ώμους των υπηρεσιών των επαρχιακών οργανισμών, των πέντε του το βάρος, να είμαστε βέβαιοι ότι η υποδομή να αντέξει το βάρος.
Ναι.
Όχι ότι θα καταρρεύσουν όλα.
Από πλευράς του πολίτη, Ανδρέα, τον υπόδαμο, ποιοι θα τον χρησιμοποιούν?
Οι μελετητές.
Οι μελετητές και οι αρχιτέκτονες.
Οι μελετητές. Οι πολιτικοί μηχανικοί. Οι αρχιτέκτονες που θα υποβάλουν μελέτες.
Άρα θα έχουν, ας πούμε, ένα Ariadne profile όπως έχουμε εμείς οι δικηγόροι για το iJustice, για να έχουν πρόσβαση να καταχωρούν ηλεκτρονικά.
Ηλεκτρονικά τις αιτήσεις. Και βεβαίως οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις ψηφιακά.
Ναι. Δηλαδή μια πολεοδομική άδεια για σπίτι θα την υποβάλει ο μελετητής μου στον υπόδαμο?
Ναι, μέσω του υπόδαμου.
Α, τούτη είναι η λογική.
Ναι, ναι, θα υποβάλλεται μέσω
του υπόδαμου. Θα πηγαίνει στην πολεοδομία να την καταχωρεί?
Όχι, θα πηγαίνει μέσω του υπόδαμου, θα την παραλαμβάνει, θα του βγάζει το σύστημα να αποδείξει την παραλαβή, θα του χρεώνει τέλη που θα πληρώνονται με κάποια μεθοδολογία. Ναι, και στη συνέχεια θα ακολουθούμε, θα γίνονται διαβουλεύσεις για παράδειγμα με τις υπηρεσίες μέσω του υπόδαμου, διότι πρέπει να πάρεις απόψεις για ορισμένες αναπτύξεις που διάφορους έτσι αποφασίζει μόνο ο υπάλληλος του
επαρχιακού. Άρα θα διανέμεται και εκεί, φαντάζομαι, ηλεκτρονικά στα αρμόδια τμήματα.
Τούτον είναι το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ελπίζουμε όλοι ότι σε κάποια στιγμή να υλοποιηθεί.
Σαν να γίνεις πολλά διαπισμένος ότι να λειτουργήσει.
Έχουμε δει όλοι πολλά τη ζωή μας, οι παλιότεροι περισσότερα, και γι' αυτόν τον λόγο είναι πάντα που υποστηρίζω ότι εγκαλύτερα υπό τις συνθήκες αυτές να βεβαιώνεσαι εκ των προτέρων ότι το σύστημά σου την κρίσιμη στιγμή να λειτουργήσει. Θα περίμενα να το δω να δοκιμάζεται την τελευταία μέρα.
Ναι. Να σου πω κάτι, και εμάς το e-justice που υποτίθεται μπήκε σε πιλωτική λειτουργία, μπήκαμε να κάνουμε dummy accounts και το λειτουργήσαμε ενώ πιλωτικά, όταν μπήκε ζωντανά στο live είχε 1000 προβλήματα.
Πόσο μάλλον.
Με αποτέλεσμα να αποσυρθεί. Άρα για να απαντήσουμε και εδώ στο φίλο που ρωτά για να χτίσουμε σπίτι στον κάτω πύργο, αν πρέπει να μπούμε στο επαρχιακό συμβούλιο, θα μπει στον υπόδαμο ο φίλος από τον κάτω πύργο.
Ο μελετητής του φίλου που κατοικεί στον κάτω πύργο θα πρέπει, όπως κάνει και τώρα, να αναθέσει τη μελέτη σε έναν επαγγελματία μηχανικό. Εκείνος θα κάνει όλη την
εργασία
και τις μελέτες και τα λοιπά. Θα υποβάλει μέσω του συστήματος αυτού την αίτηση και θα αρχίσει ένας διάλογος με τις υπηρεσίες, ελπίζουμε ψηφιακό.
Ναι. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα. Να δούμε ο απλός ο πολίτης. Σαν εγώ που δεν έχω να χτίσω, δεν έχω οτιδήποτε. Με το επαρχιακό οργανισμό θα έχω να κάνω μόνο για το νερό και την αποχέτευση.
Θα έχεις να κάνεις.
Δηλαδή θα παίρνω λογαριασμό από εσάς. Όχι από εσάς.
Από τον επαρχιακό οργανισμό.
Οργανισμό, ναι. Θα φύγει το υδατοσυμβούλιο.
Τα συμβούλια υδατοπρομήθειας και αποχετεύσεων ή το συμβούλιο για παράδειγμα των κοινοτήτων Αστρομερίδη, Περιστερών, Χακαγίου. Θα ενσωματωθεί στον οργανισμό. Ναι. Άρα εκεί η τιμολόγηση, οι προσφορές, τα έργα, οι εκκρεμότητες.
Σαν εμείς που πληρώνουμε με standing order να ισχύει, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα
που θα το μεταφέρει στον επαρχιακό οργανισμό.
Να μην τρέχουμε ξανά από την αρχή κλπ.
Όμως, μια και συναφέραμε τους δύο αυτές αρμοδιότητες του οργανισμού, θέλω να πω ότι έχουν σημασία για τον πολίτη.
Έχουν μεγάλη σημασία.
Έχουν τεράστια σημασία γιατί αφορούν το πορτοφόλι όλων των πολιτών, είτε θέλεις να χτίσεις είτε δεν θέλεις να χτίσεις.
Ναι.
Τους λογαριασμούς σου για την υδατοπρομήθεια και τις αποχετεύσεις θα τα πληρώσεις. Το ίδιο και για τα σκύβαλα.
Ναι.
Γιατί το σημειώνω τούτο? Διότι θα σου πω το παράδειγμα μιας νεαρής κοπέλας που συνάντησα σε μια από τις εξορμήσεις. Ήταν εργαζόταν σε ένα κατάστημα, εκαθόταν έξω. Την επλησιάσαμε, της είπαμε για τις εκλογές κλπ. Λέει: δεν με ενδιαφέρει το θέμα, διότι δεν ασχολούμαι με τα πράγματα.
Ναι.
Προσπάθησα να τη εξηγήσω και τη είπα, κοπέλα μου, έστω για να την ασχολείσαι, στο τέλος της ημέρας δεν πληρώνεις δέχεσαι έναν λογαριασμό κάθε δύο μήνες για την ιδιοπρομήθεια. Παίρνεις λογαριασμό για το απογοητευτικό που είσαι καταναλωτής και συνδεδεμένη. Είπε ναι. Άρα της λέω, είτε ενδιαφέρεσαι είτε όχι, πρέπει να έχεις ενδιαφέρον για τα πρόσωπα που να τεθούν επικεφαλής του οργανισμού, διότι θα παίρνουν αποφάσεις και σε ό,τι αφορά πού γίνονται τα δίκτυα των αποχετεύσεων, πώς ανανεώνονται τα δίκτυα της υδατοπρομήθειας ή θα αφήσουμε τις απώλειες να φορτώνουν τους λογαριασμούς μας. Πώς τιμολογείται η σύνδεση ενός οικοπαίδου στο ΑΚΑΤΖΙΝ ή στην Άλωνα με το σύστημα υδατοπρομήθειας. Οι αποφάσεις τούτες εναλαμβάνονται από τον οργανισμό. Άρα αυτό είναι που επιδιώκω πάντοτε να υπογραμμίζω σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε συζητώ, Χριστόφορε. Mm-hmm, το, ναι. Το να απέχεις από την εκλογική διαδικασία που θα καταλήξει για το ποιοι άνθρωποι να απαντούν τις ερωτήσεις, που ουσιαστικά το χέρι τους είναι μέσα στην τσέπη του κάθε καταναλωτή. Mm. Λάθος.
Ναι.
Πρέπει να ενδιαφέρει όλους και οι άνθρωποι θα αναλάβουν αυτές τις αρμοδιότητες.
Ο οργανισμός τούτος, το μεταξύ, παρέθεση, γιατί επικράτησε η ορολογία περιφερειάρχης?
Είναι ένα λάθος που...
Ενώ δεν είναι ούτε μες στον νόμο.
Υιοθετήθηκε από την παράδειγμα της Ελλάδος. Mm. Όμως υπάρχουν δύο διαφορές. Στην Ελλάδα έχουμε περιφέρειες σαν διοικητικές ενότητες, στην Κύπρο δεν έχουμε.
Ναι.
Έχουμε επαρχίες.
Ναι.
Το δεύτερο βασικό είναι ότι ο περιφερειάρχης στην Ελλάδα, που έχει να κάνει με πολλούς νομούς ουσιαστικά, αν θυμάσαι τη Θεσσαλία, την Ήπειρο κτλ. Εκεί ο περιφερειάρχης έχει πραγματικά πολύ μεγάλες αρμοδιότητες.
Εκτελεστικές εξουσίες.
Όχι μόνο εκτελεστικές. Είναι ο υπεύθυνος για να ετοιμάζει προγραμματικά έγγραφα για τα χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς διανέμονται στους γεωργούς χορηγίες και ούτω καθεξής. Έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες. Ναι. Άρα, εκείνο που σημειώνουμε και στα έγγραφα της υποψηφιότητας μου, Χριστόφορε, mm-hmm. είναι ότι οι εκλογείς, οι ψηφοφόροι, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ανεξάρτητα από το πόσες φορές να ακούσουν τη λέξη περιφερειάρχης, όταν θα βρεθούν και να παραλάβουν τα ψηφοδέλτια, τουλάχιστον για αυτόν το θέση, πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν έναν μοβ ψηφοδέλτιων σε όλες τις επαρχίες για τους Προέδρους επαρχιακών οργανισμών θα είναι μοβ το χρώμα του ψηφοδελτίου και πάνω στο εξώφυλλο του ψηφοδελτίου δεν θα γράφει περιφερειάρχης Λευκωσίας, θα γράφει Προέδρος επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.
Μάλιστα.
Άρα η παράκριση μου σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν είναι να μην αγχωθούν όταν θα μπουν στην κάρτα στο θάλαμο, να κάτσουμε ψυχραιμία και να πάρουν όσο χρόνο χρειάζεται και αν θέλουν να ψηφίσουν για τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού της Λευκωσίας, να διαλέξουν το μόρφωτο ψηφοδέλτιο, να το ανοίξουν και με ψυχραιμία να ψηφίσουν.
Μέχρι τώρα δύο είναι οι υποψήφοι, δεν είναι έτσι?
Δύο υποψήφοι.
Θα έχει κι άλλους, αν ξέρεις.
Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος να το αποκλείσει.
Είσαι εσύ και ο νυν δήμαρχος Λευκωσίας, ο Κωνσταντίνος Γιώργκας.
Ναι, ναι.
Το άλλο ερώτημα. Οικονομικούς πόρους αυτός ο οργανισμός από πού θα αντλεί, από το κράτος ή θα εισπράττει τα τέλη?
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο είναι και μέρος των προεκλογικών μου, των προγραμματικών μου θέσεων. Διότι διαπιστώνω με επανειλημμένες αναφορές που γίνονται από επίσημα χείλη ότι θεωρούν ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο οργανισμός και θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτοχρηματοδοτούμενος. Το χρηματοδοτούμενος. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι αναμένεται, με αλφα γιώτα το λέω,
ναι,
ότι ο οργανισμός θα χρεώνει στους καταναλωτές του, στους πελάτες του,
ναι,
το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει.
Ναι.
Αυτό βεβαίως αφήνει, ενώ ακούγεται σωστόν και δίκαιον, αφήνει τεράστια ερωτήματα αναπάντητα. Και θα σου πω μερικά για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλούμε. Το κόστος της διαχείρισης των 30.000 αιτήσεων που εκκρεμούν, που θα παραλάβει ο οργανισμός, ποιος θα το πληρώσει για παράδειγμα? Διότι το κράτος θα πληρώνει για 18 μήνες τους δημόσιους υπαλλήλους και για 2 χρόνια τους maximum τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και μετά θα πρέπει ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει τους λειτουργούς του που θα προσλάβει μέσα σε αυτόν το χρονικό διάστημα, ναι, για να στελεχώσει τη μόνιμη δομή του.
Mm-hmm.
Όλον αυτόν το κόστος λοιπόν των 30.000 εκκρεμουσών αιτήσεων που δεν θα έχει διεκπαιρεωθεί ως τότε, ποιος θα το πληρώσει? Θα χρεωθεί πάνω στους καταναλωτές, στους πελάτες του επαρχιακού οργανισμού? Εγώ το βρίσκω λαθασμένο.
Δεν υπάρχει ρυθμίση για αυτόν τον ζήτημα?
Όχι, δεν υπάρχει καμιά ειδική ρυθμίση. Ακόμα να σου πω και ακόμα μία πηγή.
Σοβαρότατο το θέμα.
Σοβαρότατο το θέμα και να πω ακόμα έναν που το καθιστά ακόμα πιο σοβαρό. Ναι. Γνωρίζω ότι για παράδειγμα στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας υπάρχουν πολύ μεγάλες εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά τα έργα που παραδοθήκαν, τις κακοτεχνίες, λαθασμένες μελέτες, υπάρχουν απαιτήσεις και ανταπαιτήσεις, υπάρχουν θέματα τα οποία εν τέλει θα οδηγηθούν είτε σε διαπραγμάτευση, διατησίες, είτε θα πάει στα δικαστήρια. Τα αποτελέσματα αυτών των ζητημάτων που για χρόνια μαθαίνω ότι παραμένουν στο κάτω από τα χαλιά και μέσα στα συρτάρια, ποιος θα τα υπομειστεί? Ήδη, από πολλούς ακούω διαμαρτυρίες, από πολλούς καταναλωτές ενώ ψηφοφόρους, ακούω διαμαρτυρίες ότι ενώ το κόστος της κατασκευής των δικτύων σταμάτησε να χρεώνεται πάνω στους παλιούς καταναλωτές του αποχετευτικού συστήματος, διότι περάσαν χρόνια που πληρώναν και θεωρήθηκε ότι εξοφλήσαν, ελήφθηκε μία απόφαση η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί όσο θα έπρεπε, που επαναφέρει αυτήν τη χρέωση υπό τον τίτλο των δαπανών της χρέωσης για την συντήρηση παλιών δικτύων. Η πληροφόρηση που έχω πάρει είναι ότι μέσα σε αυτά τα λεγόμενα παλιά δίκτυα υπάρχουν και δίκτυα τα οποία επιβαρύνονται με κακοτεχνίες και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαφορών μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων και των εργολάβων που ανέλαβαν και κάμαν τα δίκτυα. Τι θα συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις? Υπάρχουν, για παράδειγμα, η πιθανότητα επιβολής προστήμων στην Δημοκρατία, στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων, διότι εκαθυστέρησε κατά πολύ η ένταξη μέσα στα όρια του και η δημιουργία αποχετευτικών δικτύων στο Δάλι, για παράδειγμα, στα Λίμπια, στο Πέραχωριο Νήσου. Αυτά όλα που σημαίνουν χρήματα στο τέλος της ημέρας, αναμένεται από το κράτος να τα χρεώσει ο οργανισμός ή στους καταναλωτές? Τούτα λοιπόν τα ζητήματα τα οποία...
Υπάρχει πρόνοια στον νόμο για τούτα?
Όχι. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις και είναι από τα θέματα τα οποία καταγράφονται στις θέσεις μου, τις προγραμματικές, ότι σε περίπτωση που επιτύχω στη διεκδίκηση αυτού της θέσης, θα είναι τα πρώτα θέματα που, αφού ενημερωθώ σε λεπτομέρεια, θα αναζητήσω να συναντηθώ με τους δύο υπουργούς, των εσωτερικών και των οικονομικών, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε τι αναλαμβάνει ο καθένας και με ποιαν πρίκαν ή ποιαν επισφάλεια και ζημιές θα ξεκινήσει τη ζωή του αυτός ο επαρχιακός οργανισμός.
Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, διότι εάν από το πρώτο διάστημα προκύψουν τούτου του είδους τα προβλήματα και μπαίνει σε κινδύνο η βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος,
το θέμα δεν είναι απλά βιωσιμότητα. Το θέμα είναι ποιο βάρος θα μετακυλιστεί πάνω στους καταναλωτές. Ναι. Διότι αν προκύψει, να πούμε ένα παράδειγμα απλό
για σκοπούς
παραδείγματος. Αν προκύψει ότι πρέπει ο οργανισμός, ο επαρχιακός οργανισμός που θα κληρονομήσει όλα τα asset και τα χρέη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων, πρέπει να πληρώσει 1.000.000 ευρώ, για παράδειγμα, σε έναν εργολάβο.
Ναι, ναι. Ποιος θα το
παράδειγμα
πληρώσει?
Το λέω.
Ναι, ναι.
Αν θεωρήσουμε ότι ο οργανισμός πρέπει να είναι αυτοσυντήρητος, αυτοχρηματοδοτούμενος, σημαίνει ότι το 1.000.000 πρέπει να το χρεώσει πάνω στους καταναλωτές.
Δηλαδή, Ανδρέα, ο οργανισμός αυτός δεν κληροδοτείται με προϋπολογισμό αμέσως μετά τη σύσταση του?
Ετοιμάστηκε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το δεύτερο εξάμηνο του 2024, έτσι ώστε να έβρει το οργανισμός έναν προϋπολογισμό για να δουλεύει.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος αν έγιναν όλες οι ενέργειες για την πρακτική υλοποίηση του προϋπολογισμού στις 2, στις 3, στις 4 του Ιούλη. Γιατί και η ενημέρωση που παίρνουμε, εγώ σαν υποψήφιος για τη θέση τούτη, την ενημέρωση για την κατάσταση την παίρνω με το σταγονόμετρο.
Ναι.
Γυρεύω δηλώσεις επίσημες που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης.
Δεν είχε συνάντηση επίσημων υπουργών, εσωτερικών?
Ζήτησα μια συνάντηση από το Γενάρη με τον υπουργό. Περιμένω ότι κάποια στιγμή και με το πρόγραμμα του θα διευθετηθεί τη συνάντηση. Όμως είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω και θα ήταν και δίκαιο η συμπροηγημένη περίπτωση, να γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων συστηματική και καθ' όλη τη διάρκεια των εξελίξεων και της προετοιμασίας μέχρι το τέλος της περίοδου, μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε αυτοί οι υποψήφοι που ενδιαφέρονται και διεκδικούν αυτήν τη θέση
να έχουν μια
ενημέρωση. Να έχουν μια σφαιρική και ακριβή ενημέρωση, όχι να τα ψάχνουν μέσα από τις γραμμές των δημοσίευμάτων.
Σαν ο υποψηφίος σου, ο Κωνσταντίνος Γιορκάκης έχει περισσότερη ενημέρωση ως εκ της θέσεως του.
Σαφώς έχει.
Διότι είναι και πρόεδρος του προσωρινού.
Είναι πρόεδρος του προσωρινού συμβουλίου και πιθανότατα είναι και με το συμβούλιο αυτό είναι και υπόλογοι για το. Για την ελλειπή, κατά τη γνώμη μου, προετοιμασία που γίνεται σε όλα τα επίπεδα.
Ναι.
Ακόμα και στην ενημέρωση του κοινού για το τι σημαίνει το κάθε πράγμα. Φανταστείτε ότι είμαστε τώρα 60 μέρες πριν τις εκλογές και την ανάληψη των καθηκόντων του οργανισμού και οι ψηφοφόροι μας δεν ξέρουν τι είναι ο οργανισμός.
Ναι.
Όταν ξεκίνησα την προσπάθεια, Χριστοφόρε, με ρωτούσαν αν θέλω να γίνω δήμαρχος ή αν θέλω να γίνω έπαρχος.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει ελλειπής ενημέρωση, το λες και στο πρόγραμμα σου αυτό σε πολλά σημεία.
Είναι σημαντικόν έλλειμμα, σημαντικόν ελάττωμα της διαδικασίας.
Πώς θα μπορούσε να γίνει τούτη η ενημέρωση?
Θα μπορούσε να γίνει μέσω του γραφείου τύπου και πληροφοριών έγκαιρα, εδώ και 6 μήνες, να μας βομβαρδίζουν και με μικρά φυλάδια και με αναφορές με μικρά βίντεο και να μας λένε τι σημαίνει τούτος ο οργανισμός. Πώς θα επηρεάσει την καθημερινότητα του πολίτη.
Ανέβαζε ο Φιδίας για επαρχιακός, ξέρεις το Φιδία? Που είναι τον υποψήφιο ο προβουλευτής και γύρισε όλη την Κύπρο και δημιούργησε κλίμα για να γραφτούν νέοι ψηφοφόροι.
Τι καλά έκαμε, κάθε
γραφή είναι. Αν ήταν υποψήφιο σε αυτόν τον οργανισμό θα τον εμάθαινε η νεολαία τουλάχιστον. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, Άντρεα, είναι αυτόν του Γενικού Διευθυντή.
Ναι.
Και εξώ αντιλαμβάνομαι τη διαδικασία για διορισμό Γενικού Διευθυντή θα την τρέξει το νεοεκλεγέν συμβούλιο.
Ναι.
Που θα πάρει κάποιους μήνες, θα πάρει κάποιο διάστημα.
Υπάρχουν αναπληρωτές.
Υπάρχουν αναπληρωτές, άρα την επόμενη ημέρα των εκλογών θα υπάρχει εκεί.
Να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης μέσα στο οργανόγραμμα του οργανισμού, διότι πρέπει να λειτουργήσουν, άρα πρέπει να υπάρχουν.
Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι αντίστοιχη Γενικού Διευθυντή Υπουργείου?
Είναι το αντίστοιχο.
Ενώ και μισθοδοτικά.
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ακριβώς αυτό πόσο ισχύει, αλλά θα είναι ο εκτελεστικά ο υψηλότερος αξιωματούχος στην δομή την υπηρεσιακή του οργανισμού.
Ναι.
Διαφορετικός ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή από τον ρόλο του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Και θα είναι υπόλογος στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο.
Στα όργανα των αιρετών του οργανισμού.
Το Συμβουλίο θα αποφασίζει με πλειοψηφία, αν χρειάζονται ενισχυμένες πλειοψηφίες.
Όχι, όπως αποφασίζουν, υπάρχουν τούτε. Δεν έχω δει να υπάρχουν τούτε εξειδικεύσεις. Αλλά θεωρώ ότι θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και τα δημοτικά συμβούλια.
Έχει καθοριστεί αντιμισθία για τον Πρόεδρο και τα μέλη?
Όχι, όσο γνωρίζω ακόμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί.
Ένα ανοιχτό δηλαδή ακόμα.
Ένα ανοιχτό. Εκείνο που σημειώνω όμως είναι ότι σαν να μου φαίνεται ότι έχει πολλά ανοιχτά θέματα για τον χρονική απόσταση μας από τις εκλογές.
Έχει, ναι.
Έχει πολλά ανοιχτά θέματα. Συζητώντας και με όλες τις συντεχνίες διαπιστώνω ότι υπάρχουν και πολλά ζητήματα εργασιακά ακόμα που είναι ανοιχτά. Βεβαίως γίνεται μία πρόοδος σταδιακή. Όμως επαναλαμβάνω ότι κατά τη δική μου εκτίμηση όλα αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να έχουν αποφασιστεί τελεσίδικα και να συμφωνηθούν πολύ πιο νωρίς. Δεν γίνεται να διαπιστώνουμε ότι ακόμα η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδια στη Βουλή που αφορούν τον τρόπο που θα οργανωθούν και θα δουλεύουν οι οργανισμοί.
Είναι όντως πάντα είμαστε τη τελευταία στιγμή.
Σαν ιδιώτες και σαν πολίτες να ήμασταν, μπορεί να δικαιολογείται, δεν θα δικαιολογείται, αλλά μπορεί να το δεχόμαστε. Αλλά το κράτος μας έπρεπε να είναι πολύ πιο καλά οργανωμένο.
Η σχέση τώρα τούτου του οργανισμού με τους Δήμους, ποια θα είναι? Θα υπάρχει ιεραρχία?
Όχι,
θα
καμιά.
Καμιά.
Απολύτως καμιά θέμα ιεραρχίας, ούτε με τους Δήμους, ούτε
είναι
με
τους. Είναι διακριτές οι εξουσίες πλέον και οι αρμοδιότητες.
Ναι, είναι διακριτές.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει θέμα ελέγχου του οποιοδήποτε από οποιονδήποτε. όλοι στα θεμελιώδη ζητήματα της λειτουργίας τους παρακολουθούνται και ελέγχονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Είναι ο πολιτικός άρχοντας που εποπτεύει το αν δουλεύουν σωστά όλα και με βάση τις νομοθεσίες. Όμως, αναπόφευκτα, η συνεργασία μεταξύ των οργάνων αυτών της πολιτικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των δήμων, μεταξύ των επαρχιακών οργανισμών, των κοινοτικών συμβουλίων, των συμπλεγμάτων κοινοτικών συμβουλίων, αλλά και όλων των κρατικών υπηρεσιών, πρέπει να είναι καθημερινή. Ναι. Φανταστείτε ότι, ας πούμε, πρέπει να διοθετηθεί μια μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή του νέου Δήμου Λευκωσίας. Ναι. Αναπόφευκτα πρέπει να δουλέψουν μαζί. Άρα υπάρχει μία συνεχής και στενή σχέση μεταξύ όλων. Ενδιαφέρον το θέμα που ανοίγουμε τώρα, διότι βασικό συστατικό των προγραμματικών μου θέσεων το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα να επιδιώξω, εφόσον εκλεγώ, να χτίσω αυτές τις σχέσεις, τις στενές και τις καθημερινές σχέσεις, τόσο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους άλλους που θα υπάρχουν στο περιβάλλον μας μέχρι τότε, αλλά και με τους πολίτες. Οι πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα των πολιτών είναι στο θεμέλιο της δικής μου υποψηφιότητας. Ναι. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν στο μυαλό μου. Η συμμετοχή λοιπόν του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που τον επηρεάζουν με διάφορους τρόπους, είτε την υγεία του, είτε την αξία της ιδιοκτησίας του, είτε της ανέσης του, είναι αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς ο πολίτης να ενημερώνεται έγκαιρα, δίκαια, να έχει τη δυνατότητα διατύπωσης άποψης, να λαμβάνεται υπόψη η άποψη που διατυπώνει, όχι κατά ανάγκη να την υιοθετήσει, διότι είναι να ακούσει διάφορες απόψεις. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας να του απαντάς κιόλας του.
Πρακτικά, πώς θα το πετύχεις του τον Ανδρέα μου, διότι αυτά τα λένε και άλλοι υποψήφοι, αλλά όταν αναλαμβάνουν και βλέπουν τις δυσκολίες, την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, τα προβλήματα που πρέπει να διαχειριστούν, κάπου ο πολίτης μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
Να σου εξηγήσω.
Για παράδειγμα, πρακτικά να μου πεις.
Να σου εξηγήσω πώς πρακτικά.
Ναι.
Δεν ακούμε από όλους τους υποψήφιους το ίδιο ενδιαφέρον για τις απόψεις που επίμονα διατυπώνει, για παράδειγμα, η πρωτοβουλία πολιτών της έγκομης για το μέλλον της πρώην Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης.
Ναι.
Μερικοί υιοθετούν την άποψη αυτού του οργανωμένου συνόλου ότι εκείνος ο χώρος πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά για να γίνει ένας πολύ μεγάλος δημόσιος χώρος πνεύμονας πρασίνου στην δυτική πλευρά της Λευκωσίας που δεν έχει σήμερα.
Δεν υπάρχει.
Είναι κτισμένη σαν να είμαι στην Αθήνα. Δηλαδή, κόπεδο, νικόπεδο, τα πάντα είναι τσιμέντο. Άρα το πώς θα λάβεις υπόψη αυτούς τους πολίτες έχει σημασία. Να σου πω ένα δικό μου παράδειγμα.
Ναι.
Προσωπικά το έχω διαπιστώσει. Μία ανάπτυξη χτίζεται κοντά στην ιδιοκτησία σου. Και μία αρχή, ο Δήμος Λευκωσίας στην προκειμένη περίπτωση, εφάρμοσε τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης με έναν πολύ παράδοξο τρόπο, που ουσιαστικά στερούσε από τους πολίτες που επηρεάζονταν την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν και τη δυνατότητα να έχουν
ένσταση ή άποψη.
Άποψη πάνω στο θέμα.
Ναι.
Εφτάσαμε στο σημείο, μετά από πολλή αγώνα και προσπάθεια, να αναγνωρίσει αυτήν τον ευτελισμό ουσιαστικά των νομοθετικών προνοιών και το ίδιο το τμήμα περιβάλλοντος και να ζητήσει επανάληψη όλων των διαδικασιών που επαναλήφθηκαν. Άρα αυτό δεν είναι θέμα αν μέσα στις υποχρεώσεις της ημέρας πράγματι επιτυχάνεις να εφαρμόσεις τις αρχές ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα πεποίθησης και σημασίας που διά ο κάθε υποψήφιος σε τα ζητήματα και ο καθένας μας έχει πεπραγμένα παστούν τον τομέα στο τέλος της ημέρας.
Ναι.
Άρα
ο λόγος των πολίτη.
Ο λόγος των πολίτη όταν επηρεάζεται είτε από διακριτικές ευχέρειες, είτε από την παροχή πολεοδομικών κινήτρων, είτε γιατί για που έχει γειτονιά και ορόφων να χτίσει κάποιος 20 ορόφων και να δει τον ήλιο πλέον μόνο να μην πιένει θάλασσα. Τούτα όλα τα πράγματα, Χριστόφορε, τα οποία πολλοί εφαρμόζουν διαδικασίες συμμετοχής κατ' επίφαση και απλώς για να τις χρησιμοποιούν σαν φύλλο συγγύης όταν ερωτηθούν, θα σταματήσουν στο βαθμό που θα εκλεγώ. Και ούτε θα υπάρχει περίπτωση να εμφανιζόμαστε σε διεθνή φόρα όπως συνέβη και πριν δύο μήνες σε μια συνάντηση που έγινε στη Λευκωσία και να οι αρχές να παρουσιάζουν την εικόνα της ορθής και πλήρους εφαρμογής των αρχών του του, που υπάρχουν στη συνθήκη του άρχους. Τούτες οι ιστορίες, οι συγκρίζες.
Και ποια ήταν τούτα τα διεθνή φόρουμ που αναφέρεσαι?
Ήταν η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ναι. Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών έστειλε, ναι, έναν υπεύθυνο λειτουργό του, mm-hmm, έναν ραπορτέρ για, mm-hmm, να δει, να συζητήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία πώς εφαρμόζονται οι αρχές του άρχου. Mm-hmm. Στην περίπτωση της Κύπρου.
Και η εικόνα. Τι προνοούν αυτές οι αρχές?
Ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα στην έγκαιρη ενημέρωση, την πλήρη ενημέρωση, ναι, την ενεργό ενημέρωση. Mm-hmm. Στο δικαίωμα να διατυπώσει άποψη έγκαιρα, να ληφθεί υπόψη και να απαντήσει κιόλας.
Ναι.
Και έχει και το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Ναι. Και παραπλανήθηκε ο ραπορτέρ.
Κατά τη δική μου εκτίμηση, η εικόνα που παρουσίαζαν οι επίσημες αρχές της δημοκρατίας στην συνάντηση αυτή ήταν εξειδανικευμένη, mm, και απήχε κατά παρασάγκας από την καθημερινότητα των,
ναι,
πολιτών.
Ναι.
Άρα, εγκαλά να λέμε προς τα έξω πόσο καλοί είμαστε, mm-hmm, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ναι, να διανύσουμε.
Λοιπόν, λες στο πρόγραμμα σου, δεν θα λειτουργήσω ποτέ με κεφαλαίων ως πολιτικός, αλλά ως εκλεγμένος τεχνοκράτης. Δεν έχω οποιασδήποτε φανερές ή κρυφές πολιτικές ή άλλες φιλοδοξίες.
Mm-hmm.
Και βάζεις το πολιτικός με το εκλεγμένος τεχνοκράτης απέναντι, ως αν να είναι αντίθετα. Είναι αντίθετα.
Σε πολλές περιπτώσεις ο τρόπος που ενεργούν πολλοί πολιτικοί, Χριστόφορε, είναι τρόπος που αφήνει.
Έχουν ατζέντες.
Ναι, έχουν ατζέντες. Έχουν ατζέντες και διαχειρίζονται πιέσεις και λόμπις και παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Εκείνο που εγώ δεσμεύομαι, υπόσχομαι στους συμπολίτες μου και στους ψηφοφόρους της επαρχίας, είναι ότι θα λειτουργήσω όπως λειτουργούσα στα τόσα δεκαετίες της δημόσιας υπηρεσίας.
Mm.
Όταν έμπαινε ένα θέμα μπροστά μου, μια αίτηση, ένα αίτημα, μια ανάγκη, οτιδήποτε, κοίταζα το αίτημα. Δεν κοίταζα ούτε το χρώμα,
ούτε τον αιτητή
του ψηφοφόρου, ούτε το όνομα του, ούτε αν είχε πολλά λεφτά η Λία, ούτε αν υπόσχετουν να με πάρει έναν ταξίδι ή να χρηματοδοτήσει κάτι. Κοίταζα το αίτημα το ίδιο. Και έτσι, χωρίς να λαμβάνω υπόψη άλλους εξωγενείς παράγοντες, τοποθετούμουν. Να μου πεις, αποφάζεσαι πάντα σωστά? Όχι. Μερικές φορές πιστεύω ότι έκανα και λάθη.
Mm-hmm.
Αλλά τα έκανα με καλή πρόθεση τα λάθη.
Και χωρίς σκοπιμότητα.
Χωρίς σκοπιμότητα. Λες. Δεν, mm-hmm, έκρινα κάποιον αίτημα διότι ο αιτητής μου ήταν μπλε, ήταν πράσινος, κίτρινος ή ροζ.
Ναι.
Ήταν πάντα το αίτημα.
Ναι.
Και έτσι θεωρώ και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να λειτουργώ αν εκλεγώ.
Ναι. Ναι, βέβαια, αν εκλεγείς, αγαπητέ μου Ανδρέα, να έχεις και τις παρεμβάσεις, θα έχεις και τα.
Νομίζεις,
τα διάφορα...
ότι, νομίζεις Χριστόφορε μου, ότι τόσα δεκαετία στη δημόσια υπηρεσία δεν
μα,
έχω ξανακούσει
για παρεμβάσεις. Αυτό που μεταδίδεσαι κάθε λίγο όταν ήσουν γενικός διευθυντής, νομίζω. Λοιπόν, έτσι κλείνοντας, αυτή την ώρα ο αθυποψήφιος σου είναι ο Γιορκάτσης.
Ναι.
Γιατί κάποιος να ψηφίζει τον Ασσόντιν και όχι τον Γιορκάτση?
Για τους λόγους που καταγράφω σε όλα τα έγγραφα που περιγράφουν, ναι, την υποψηφιότητα.
Οι διαφορές σας ποιες είναι έτσι με δύο?
Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για διαφορές, γιατί δεν θέλω να κρίνω τον υποψηφιό μου. Δεν το θεωρώ ότι είναι έντιμο να κάνω,
ναι,
κάτι τέτοιο. Εγώ θα πω ποιος είμαι εγώ.
Ναι.
Όχι ποιος είναι.
Και να αποφασίσει ο ψηφοφόρος.
Ο ψηφοφόρος μου ελπίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, χωρίς να κοιτάζει ποιος υποστηρίζει ποιον, να δει τα δύο πρόσωπα που έχει σήμερα μπροστά του. Μπορεί να είναι τρία αύριο, δεν έχει σημασία. Αλλά θα δει τα πρόσωπα μπροστά του, θα τα ζυγίσει. Θα τα ακούσει, θα αρκεστεί σε συνταγές και τίτλους και συνθήματα,
ναι,
να κάνουμε δίκαιη την αυτή.
Ναι.
Να κοιτάξει τούτος δαμέ, είναι τα ιστορία να έχει.
Ναι.
Και δεν λέω οτιδήποτε για τον αθυποψήφιο μου, λέω για μένα.
Ναι.
Έχω μια ιστορία, έχω εκπαιδευτεί, έχω γνώσεις ακαδημαϊκές για τα αντικείμενα που διαχειρίζεται. Έχω ιστορία 38 χρόνων που έχω αποδείξει τον εαυτό μου στο πώς διοικούνται μεγάλοι οργανισμοί, πολυπρόσωποι που χειρίζονται εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμούς και νομίζω ότι η φήμη που έχω αποκτήσει αποδεικνύει ποιος είμαι και τι προτίθεμαι να κάνω. Δεν θα αλλάξω τώρα σε αυτήν την ηλικία για να γίνω κάποιος,
ναι,
άλλος, ούτε θα κυνηγώ τα πλούτη και τα λοιπά. Κοινός που ήμουν τόσα χρόνια θα συνεχίσω να είμαι, με σεμνότητα, με πλήρη σεβασμό στα όργανα του οργανισμού. Έχει ένα συμβούλιο με το οποίο πρέπει να συνεργάζεται κάποιος καθημερινά και με άλλες αρχές που συνεργάζεται και σε αυτόν το θέμα έχω αποκτήσει τεράστια μπύρα και θα την διαθέσω.
Άρα είναι, βγάζεις μια δική σου ατζέντα, δεν θέλεις να κρίνεις
και,
ούτε να μπεις
και στο τέλος της ημέρας, Χριστόφορε, έχω δείξει, έχω μιλήσει.
Έχεις την παρακαταθήκη.
Όχι, όχι, όχι. Έχω μιλήσει και έχω εξηγήσει με χίλιους τρόπους, με γραπτά κείμενα, με ανακοινώσεις, με αναρτήσεις, με τις συναντήσεις μου που έχω κάνει με δεκάδες οργανωμένα σύνολα και φορείς και πρόσωπα. Έχω ακούσει πολύ κόσμο και έχω ενσωματώσει στις θέσεις μου πολλά που την αποάκωσα. Άρα λοιπόν, εν και κρύβομαι που κανέναν. Εγώ τις απόψεις μου και τις προγραμματικές μου θέσεις τις έχω διατυπώσει και ξεκάθαρες. Και κάθε φορά που μπαίνει ένα ερώτημα μπροστά μου, έχω το θάρρος και τοποθετούμε. Είτε κάποιον σε κάποιον αρέσει περισσότερο είτε λιγότερο, εγώ ξεκαθαρίζω ποια είναι η θέση μου και περιμένω ότι να το εκτιμήσουν οι ψηφοφόροι.
Αν κληθείς από κανάλια σε debate με τον Γιωρκάτζη, θα πας ή δεν θέλεις να βρεθείς?
Όχι μόνο θα πάω, αλλά το παρακαλώ κιόλας τον συνυποψήφιο μου, τον Κωνσταντίνο, τον Γιωρκάτζη, οποτεδήποτε ακούσει τη συνομιλία μας, να διευθετήσουμε από κοινού όχι μία, αλλά και περισσότερες συναντήσεις. Γιατί? Γιατί, διότι οφείλουμε και οι δύο, και οσοιδήποτε και αν είμαστε, οφείλουμε στους ψηφοφόρους να εκτεθούμε απέναντι του για να μπορέσει ο κάθε ψηφοφόρος να ζυγίσει τους υποψήφιους και να πάρει αποφάσεις για το ποιον θα ψηφίσει καλά πληροφορημένες, Χριστόφορε.
Ο λόγος που σε ρώτησα είναι επειδή έχω υπόψη μου άλλους υποψήφιους, όχι για αυτή τη θέση, για δημάρχους που δεν θέλουν να κάνουν. Και είπα να το ρωτήσω.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια λαθασμένη
εγώ προτελής. Θεωρώ ότι θα ήταν θετικό να γίνουν.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι αναγκαίο. Όχι
πλέον θετικό. Φτάσαμε σε έναν επίπεδο δημοκρατίας που μπορούν να τεθούν οι απόψεις. Δεν είναι δηλαδή γίνουν το debate να σκοτωθεί ο ένας με τον άλλον.
Όχι, δεν είναι προσωπικές διαφορές.
Δεν είναι προσωπικές διαφορές. Έλα τα ζητήματα είναι πολλά συγκεκριμένα να πει ο καθένας τη γνώμη του για να μπορεί ο ψηφοφόρος να κρίνει και να αποφασίσει.
Μα αν τον αποκαλεί ψηφοφόρο και του αναγνωρίζεις στην πράξη το δικαίωμα να αποφασίσει, οφείλεις να του δώσεις και τα εργαλεία για να αποφασίσει. Δεν είναι οι αποφάσεις των κομματικών ηγεσιών που να οδηγήσουν το ψηφοφόρο. Οι δημοσκοπήσεις μιλούν για το πόσο τις εκατόν κρίνουν τους υποψηφίους με βάση τις αποφάσεις των κομματικών ηγεσιών. Δεν είναι η πλειοψηφία. Ο πιο πολύς κόσμος θα κρίνει τους υποψηφίους κατά αξία. Αυτόν πρεσβεύω και εγώ.
Ναι. Έτσι φαίνεται.
Άρα, debate.
Πρόσκληση σε debate, να έρθετε εδώ με τον Κωνσταντίνο, θα τον προσκαλέσω.
Πολύ ευχαρίστω να βρεθούμε και εδώ.
Λοιπόν, Αντρέα μου, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πούμε στον κόσμο ότι αύριο είναι το θα έχει ποτά, αυτά ο κόσμο εκεί.
Θα είναι μια φιλική συγκέντρωση φίλων, Χριστόφορε.
Στη Στασάνδρου, είπαμε.
Ή στην Μακαρίου, δίπλα από το πύργο το 360.
Ναι.
Θα έχουμε και κεράσματα.
Η ώρα 6.
7.30, διότι άλλαξε και,
η ώρα.
Και θα περιμένουμε να δούμε φίλους εκεί για να κουβεντιάσουμε και για όλα αυτά τα ζητήματα που κουβεντιάσαμε και μεταξύ μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλόν αγώνα, καλή δύναμη. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Οασιώτης, υποψήφιος του Οργανισμού Επαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λευκωσίας.
Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχουμε χρόνο μέχρι.
Έχουμε ακόμα 2 μήνες και μπορούμε όλοι να τον αξιοποιήσουμε προς όφελος του πολίτη.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει και θα τα πούμε ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.